Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Kološanima, u drugom poglavlju i započinjemo naše razmatranje 13. stiha. Verom u delotvornu silu Boga koji ga je vaskrsao iz mrtvih. Spasenje je upotpunjeno Božijom silom vaskrsenja. To nije neka puka filozofija, to nije neka obmana. To nije neki mali sistem. To nije upis na neki kurs koji će te osposobiti da živiš za Boga. I vas koji ste bili mrtvi zbog prestupa i neobrezanja vaše ploti, oživeo je zajedno s njim, oprostivši nam sve prestupe. Spasenje nije unapređenje stare prirode, to je usađivanje nove prirode. Apostol Pavle je morao da se bavi sa dva sistema grčke filozofije, koji su u njegovo vreme bili vrlo popularni. Oni su međusobno bili suprotni, ali su oba nastala iz istog korena. Jedna filozofija bila je stoicizam, a druga epikurejstvo. Stoicizam je učio da čovek treba plemenito da živi i da smrt nije bitna. Ideja ovoga bila je da se ljudski apetiti drže obuzdanim i da se postane ravnodušan prema promeni uslova. Zato su govorili, neka te ne uzdiže dobra sudbina i neka te ne ruši nesreće. Verovali su da je čovek više od okolnosti i da je duša veća od univerzuma. Ovo je, vidiš, očigledno bila odvažna filozofija. Ali problem je bio u tome kako da se ona sprovodi u život. Ovo je ličilo na ljude koji govore da žive po propovedi na gori, a kilometrima su daleko od nje. Sa druge strane, epikurejci su govorili da je sve nesigurno. Ne znamo otkuda smo došli, ne znamo gde idemo. Samo znamo da nakon kratkog života nestajemo sa scene, pa je uzaludno sebe lišavati bilo kakve sadašnje radosti, zbog bilo kakve moguće buduće nevolje. Hajde da jedemo i pijemo, jer ćemo sutra umreti. Zanimljivo je zapaziti da su oba ova sistema pokušavala da se bave pitanjem tela, odnosno stare prirode koju imamo, a ne pitanjem mesa i kostiju. Stara priroda deluje kroz stare navike, želje, iskušenja i provere. Kako da staru prirodu stavimo pod kontrolu? Postoje svakakvi sistemi i trikovi koji nam se danas izlažu da bi nas osposobili da živimo hrišćanski život. Poznajem ljude koji su bili na biblijskim konferencijama gde se učilo o hrišćanskom životu. Kod kuće imaju punu fioku beležnica, ali ne ide im baš dobro. Zašto? Zato što treba da shvate onu važnu stvar o kojoj apostol Pavle ovde govori. Sjedinjeni smo sa živim Hristom. Ako si sjedinjen sa njim, prijatelju, onda ćeš živeti tako. Koliko si blizu njega? Da li hodaš sa njim? Da li mu se obraćaš u svim alarmantnim životnim situacijama? Da li je on središte tvoga života? Treće. Sada kada se apostol Pavle okreće zabludi legaliteta, ponovo ćemo videti da je odgovor u tome da dođemo Božjoj reči i da uđemo u lični odnos sa Isusom Hristom. Na taj način što je izbrisao obveznicu, koja je svojim odredbama bila protiv nas i uklonio je, prikovavši je na krst. On je izbrisao obveznicu, koja je svojim odredbama bila protiv nas. Ovo naše staro telo je osuđeno. Kada je Hristos umro, umro je za tebe i za mene. Platio je cenu za naše grehe. kada je Gospod Isus umro, iznad njega su napisali: Ovo je Isus iz Nazareta, car judejski. Javno je pogubljen na osnovu toga da je poveo bunu. Ovo naravno nije bilo tačno, ali je to bila optužnica protiv njega. Kada su ljudi koji su tamo stajali pročitali ovaj natpis, shvatili su to kao da on nije bio odan Cezaru i da je sebe načinio carem. Za njih je to bio razlog da on umre na krstu. Ali kada je Bog pogledao na krst, video je oltar na kome je prineseno jagnje Božije, koje uzima grehe sveta. Bog je video drugi natpis, daleko iznad onoga koji je napisao čovek. Izbrisao je obveznicu koja je svojim odredbama bila protiv nas i uklonio je, prikovavši je na krst. On je napisao obveznicu ili propise. Napisao je 10 zapovesti. On je napisao zakon koji ja ne mogu da održim, propise koje kršimo pa smo krivi. Kada je Hristos tamo umro, umro je ne zato što ih je prekršio. On je bio bezgrešan. On je umro zato što sam te propise ja prekršio, zato što sam ja grešnik i zato što si ti grešnik. Svi su zgrešili i lišeni su slave Božije. Prema tome, prijatelju, ako te je Bog spasao, podigao iz mrtvih i pripojio živom Hristu, zašto bi se ti vraćao zakonu koji pre svega ne možeš da održiš? Zakon ne možeš da održiš u svojoj snazi i sili. Vidiš, zakon je dat radi vaspitanja stare prirode. Ali sada je verniku data nova priroda, pa je zakon kao način života uklonjen. Dozvoli da iznesem jednu ilustraciju. Jednom je kod mene došao čovek i rekao: Daću ti $100 ako mi pokažeš da je subota promenjena. Odgovorio sam mu: Ne mislim da je išta promenjeno. Subota je subota, sedmi dan sedmice i to je subotnji dan. Shvatam da je naš kalendar prilagođen. Na njemu se može naći nekoliko dana manje, ali o tome nećemo razgovarati. Sedmi dan je i dalje subota i još uvek je to subotnji dan. Oči su mu se zasvetlile, pa me je upitao: Pa zašto ne držiš taj subotnji dan, ako se nije promenio? Odgovorio sam mu: Dan se nije promenio, ali ja sam se promenio. Data mi je nova priroda, sjedinjen sam sa Hristom, deo sam novog stvorenja. Mi svetkujemo prvi dan jer je to dan kada je Hristos vaskrsnuo iz mrtvih. Eto, to znači da je on prikovao na krst obveznice koje su bile protiv nas. On je razoružao poglavarstva i vlasti, javno ih je osramotio i pobedio ih na njemu. Duhovna pobeda koju je Hristos zadobio za vernika je od neprocenjive vrednosti. Hristos, odgovor na ritual, za srce. Da vas, dakle, niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili mladinu, ili subotu, ovo je sve samo sen onoga što će doći, a stvarnost je Hristos. Vernik ne treba da se drži propisa koji su samo ritualni i liturgijski, jer oni nemaju vrednosti. Bog jeste dao određene rituale ljudima u Starom Zavetu. Pa šta se promenilo? Apostol Pavle objašnjava da su oni bili samo sen onoga što će doći. Od grčke reči za sen potiče naša reč fotograf. Svi rituali zakona Staroga Zaveta su bili kao negativ ili kao slika. Samo su prikazivali Hrista. Sada kada je Hristos došao, imamo stvarnost. zašto bismo se vraćali da gledamo sliku? Sećam se dana tokom Drugog svetskog rata, kada sam vodio jednu službu venčanja dvoje divnih mladih ljudi u gradu Pasadena u Americi. Neki mladi ljudi koje smo poznavali otišli su u rat i tamo su dali svoj život. Ovaj mladić je bio poslat u inostranstvo. I dok je on bio odsutan, njegova supruga je nosila najveći novčanik koji sam ikada video. U tom novčaniku je nosila njegovu ogromnu sliku. Mnogi ljudi nose male slike, ali ne i ova devojka. Ona je nosila fotografiju koju si mogao da okačiš na zid. Neprekidno ju je vadila i pokazivala ljudima, rekla bi, zar nije zgodan? A među nama nije bio ono što bih ja nazvao zgodnim momkom. Bio je divan čovek, ali nikako zgodan. A onda je došao dan kada se rat završio i on se vratio kući. Ona je otišla u drugu državu, u Vašington, da ga sačeka. Šta misliš, šta je uradila kada ga je ugledala kako silazi niz brodske stepenice? Nije ga videla nekoliko godina. Misliš li da je izvadila sliku i gledala u nju? Misliš li da je gledala sliku i rekla, zar nije divan? Ne verujem da je ikada više nosila sliku. Videla je sada njega. A kada je njega ugledala, slika joj više nije bila potrebna. Bacila mu se u zagrljaj. Mnogima od nas je potrebno da prestanemo da idemo na seminare na kojima se samo okoliša, da prestanemo da prilagođavamo sisteme, da skačemo svaki put kad neko kaže hop i da tražimo prečice za izobilan život. Da li smo stigli? Neki misle da jesu. Prestanimo da sa sobom nosimo izbledelu fotografiju kada imamo stvarnost. Hristos u vama, nada na slavu. Četvrto. Sada smo došli do upozorenja protiv misticizma. Niko da vas ne lišava nagrade, želeći da to postigne poniznošću i službom anđelima, upuštajući se u ono što bi rado video, nadimajući se u zalud svojim plotskim umom, a ne drži se glave od koje sve telo, povezano i potpomognuto s glavcima i svezama, raste rastom koji Bog daje. Ovo je još jedna tačka na kojoj ljudi silaze sa koloseka. Apostol Pavle ovde osuđuje gnostike koji su smatrali da imaju mudrost. Danas mi u našim crkvenim krugovima imamo mnogo onih koji misle da su super pobožni. Ja ih nazivam duhovnim snobovima. Moje je iskustvo da ti ljudi vrlo slabo poznaju Bibliju. Upuštajući se u ono što bi rado video, to je pretvaranje, izigravanje, ponašanje kao da imaš nešto što zaista nemaš. A ne drži se glave. Ovo znači da su ovi ljudi izgubili zajednicu sa Hristom. Drugim rečima, njihova glava nije pričvršćena onako kako bi trebalo. Peto. Poslednje upozorenje se odnosi na zabludu i grešku asketizma. Ako ste se smrću sa Hristom oslobodili svetskih stihija, zašto dozvoljavate da vam određuju propise, kao da živite u ovom svetu? Ne dohvati, niti okusi, niti dotiči, što sve upotrebom propada, shodno ljudskim zapovestima i naukama. Sve ovo izgleda mudrost, koja se sastoji u samovoljnoj pobožnosti i poniznosti i nepoštednoj strogosti prema telu, a ne u nečem časnom, već samo radi zadovoljenja ploti. Ovde ponovo, umesto Pavlovih reči, ako ste smrću Hristovom, trebalo bi da piše pošto ste. Drugim rečima, pošto ste umrli sa Hristom onda kada je On umro, nemojte se vraćati na život od pre krsta. iskreno mislim da je ovo užasan problem. Ima ljudi koji u crkvi slede neku prolaznu modu. Pre nekoliko godina trend je bio da žene ne smeju da koriste ruž za usne. Neke su baš bile blede. Sećam se kada sam predavao u školi. Devojkama nije bilo dozvoljeno da koriste ruž. Pa je kod mene došla jedna devojka i pitala me je: mislite li da je u redu da se koristi ruž? Odgovorio sam joj: mnoge bi izgledale mnogo bolje kada bi stavile malo ruža. Bog želi da izgledamo najbolje što možemo. Čak i ako na tome treba malo da poradimo, treba da se potrudimo najbolje što umemo. Ono sa čime se ovde bavimo jeste ponos koji imitira poniznost, o kojem govori Juvenal. Ponos kaže: sebe uskraćujem i ovo ne radim, ali me gledaj. Rastu mi krila, a svoj oreol uglačam svako jutro. Ne u nečem časnom. Znači da nije ni od kakve vrednosti. Prijatelju, to je asketizam koji nije dobar. Bog želi da se u njemu raduješ. Hristos želi da mu budeš blizu. Ako želiš da živiš i hodaš sa njim, prijatelju, dobro ćeš se provesti. Poglavlje treće. Sada smo došli do granične linije koja deli ovu poslanicu na dva dela, što se podudara sa Pavlovim uobičajenim načinom podele poslanica. On uvek daje prvo doktrinalni, pa potom praktični deo. Poglavlja 3 i 4 sadrže praktični deo poslanice Kološanima. U prvom i drugom poglavlju videli smo da je Hristos istaknut. Videli smo ga onakvog kakav je, deo trojstva. On je pravi čovek od pravog čoveka, ali i pravi Bog od pravog Boga. On je pre stvorenja, jer je stvoritelj. On je pre izbavljenja, jer je izbavitelj. On je pre crkve, jer je sebe dao za crkvu. Sada smo došli do mesta na kome će apostol Pavle insistirati na tome da Hristos mora da bude prvi u našem životu. Danas veoma mnogo možemo čuti o posvećenju. Pa šta je posvećenje? Evo vrlo kratke definicije. Posvećenje je Hristos na prvom mestu u našem životu. Ne možeš samo reći: ja sam posvećen hrišćanin, a onda živeti kako želiš, kao što mnogi danas rade. Ne, ako je Hristos istaknut prvi u tvom životu, onda ćeš ovde na zemlji živeti njegovim životom. Apostol Pavle je već ovo razjasnio u doktrinalnom delu. Jer u njemu, u Hristu, telesno obitava sva punina, pleroma božanstva. A vi ste puni u njemu. Ti i ja smo puni u njemu. U njemu si spreman za put života. Drugim rečima, Hristos je pravo rešenje za sve probleme života. Apostol Pavle je razgovarao o različitim stvarima koje ljude odvode od Hrista. Upozoravao je na nagovorljive, zavodljive reči kojima slatkorečivi i govorljivi ljudi druge zavode. Upozoravao je protiv filozofije, legaliteta, misticizma i asketizma. Sve ovo ljude odvodi od Hristove ličnosti. Nastavit će se.